Pēc Saeimas veiktajām izmaiņām sabiedrības integrācijas fonda likumā fonds ir ticis pie jaunas padomes. Tās sastāvā ir 5 nevalstisko organizāciju pārstāvji un 5 ministri, kā arī premjera pārstāvis. Premjera pārstāvis fondā būs viņa padomnieks demogrāfijas jautājumos Nacionālās apvienības politiķis Imants Parādnieks. Biedrība Latvijas pilsoniskā alianse vēstulē ministram Krišānim Kariņam lūdz skaidrot, pēc kādiem kritērijiem ir izvēlēts parādnieks. Bažas esot arī par to, vai vispār notikusi kandidātu izvērtēšana. Situāciju šorīt lūksim skaidrot Latvijas pilsoniskās alianses vadītājai Kristīnai Zondbergai. Viņa ir pie mūsu telefona klausulis. Labrīt!
Labrīt!
Iesākumā atgādināsim īsi klausītājiem, ko sabiedrība gūs no šī integrācijas fonda.
Sabiedrības integrācijas fonds darbojās plašos jautājumos, tas nav tikai par nacionālu minoritāšu integrācijas jautājumiem, bet tas ir par pilsoniskās sabiedrības nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana. Sabiedrības integrācijas fonda arī ir programma priekš mēdījiem, tāpat tur ir dažādi pretdiskriminācijas jautājumi, nu tie, kas jautājumi klāst, ir tiešām plaši, kādus atbalsta un iespējams asīst vai gluži pretēji var virzīt kādā citā virzienā šis institūcija.
Kāpēc ir svarīgi tas, kādā veidā cilvēkus ievēl šī fonda padomē?
Pēc pārvaldības sabiedrības integrācijas fondā, sabiedrības integrācijas fonda padome ir augstāk stāvošā institūcija šajā fondā. Līdz ar to tāds strateģiskos lēmumus pieņems tieši šie cilvēki, kas būs padomē, un tādēļ bija nevalstiskajam sektoram ļoti svarīgi zināt, pēc kādiem kritērijiem ir izvēlēts šis vienīgais pārstāvis, kuram īsti nebija noteikti kritērija, jo, piemēram, nevalstiskajā organizācija pārstāvjiem ir ministra kabineta noteikuma, kurā ir noteikti kritērija, pēc tam tad ir atvērts konkurss un izvērtēšana, tad tikai šie tēdumē jau pārstāvi var arī nokļūt šajā te padomē, bet ja mēs skatāmies šo te līdzvērtīgu situāciju, kur arī ir iespējas izvēlēties ministra prezidentam, tad mums šie te kritērija nav zināmi.
Atgriežoties vēl pie šiem grozījumiem, kas nesen tika pieņemti, kas paredz, ka no jūlija vairs padomes sastāvā nav plānošanas reģionu pārstāvju, kāpēc šie grozījumi bija sākotnēji vajadzīgi?
Tas process līdz tam, kad tika veikta grozījumi, ir ļoti garš jau no kāda 2015. gada par to runāja, kad ir jāskatās, ka tu kādā veidā uzlabos sabiedrības integrācijas fondā šo te pārvaldības modeli. Bija arī advokāta biroja Kobalda ziņojums, kas arī vērs uzmanību, ka viena no šīm te problemātikām attiecībā uz SIFU ir šī te padoma, ka tā ir pārāk smagnēja un līdzinēja grozīja likumā iestrādātie mehānismi, kā tiek uzraudzīt šī institūcija, viņa īsti nestrādā, ko mēs ļoti labi arī redzējām biedrības drošā māja gadījumā, kur bija šis strīdīgais jautājums, un tad īsti parādījās šis te, ka neviens nav atbildīgs par to, neviens nevar aizstāvēt vai šo tajā organizāciju. Līdz ar to šis ļoti labi izgaismoja to, ka ir jāmaina par to, kā strādā pati padoma, kādi lēmumus var pieņemt padoma un kādas arī lēmumus var pieņemt sekretariāts. Un līdz ar to nu, tas, mēs kā sektors ļoti gaidījām par to, ka būs šīs izmaiņas, ka vairs nebūs tāds gadījums, kas ir nesaistīgi pēc nevalstiskajām organizācijām. Tāpat bija gadījumi, ka šis te fonds, kuram būtu jāadministrē finansējums nevalstiskajām organizācijām, bija kļuvis arī par konkurenci nevalstiskajām organizācijām, pretendējusi tiem pašiem projektu konkursiem. Mm-hmm. Līdz ar to šie te grozījumi būtībā noteikti to, ka padome, ar kurā ir sastāvā, ir strateģiski nozīmīgi cilvēki, tomēr uzrauga, ar ko nodarbojas sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts un kādi ir tie nu, turpmākie strateģiskie virzieni, uz kuriem iet arī fondam.
Premjera pārstāvis fondā tātad izvēlēts viņa padomnieks demogrāfijas jautājumos, Imants Parādnieks. Kāpēc viņš, jūsuprāt, nav piemērots?
Mēs neesam norādījuši, ka viņš nav piemērots, tad, ko mēs vērsām uzmanību un vērsāmies pie ministra prezidentu ar jautājumu, kādi ir bijuši šie kritēriji, jo kā minēju, tā kritērija nekur nav nostiprināta, ne arī nav šī skaidrā procedūra, vai ir bijis kāds izvērtējums. Ministra prezidentu birojā ir 12 padomnieki un ir vēl citas amatpersonas, un tad šis radās jautājums, kāpēc tieši Rīmāks parādnieks, kas atbild par demokrātijas jautājumiem, ir iecelts padomē institūcijā, kas atbild par integrācijas jautājumiem. Turklāt, ja ministra prezidentam ir arī padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos. Un, nu, tas bija tas, ko mēs vērtām uzmanību, ka šis process nav bijis atvērts un nav bijuši diskusijas arī ar nevalstisko sektoru. Un, nu, protams, mēs redzam pēc reakcijas, kas šobrīd ir sektorā un šīs bažas, kas izskan sociālos medijos, mēs sapratām, ka, protams, ka šis sabiedrības integrācijas fonds ir svarīgs, un viens pārstāvs, kurš ir fonda padomē, ir ļoti, ļoti būtisks. Un, tas ir tas, ko mēs vēršam uzmanību.
Jūsuprāt, tā stāv arī kādas politiskas intereses? Kā jūs saskatāties?
Šis ir tas jautājums, ko mēs uzdodam būtībā, jā, vai ir bijis pēc kvalitātes kritērija, vai tā ir kāda politiskā vienošanās.
Tātad, jūsuprāt, tas, kā vajadzētu deleģēt ministru prezidenta pārstāju, būtu atklātā diskusijā izvērtēt?
Jā, tas būtu, un vismaz noteikti kāds ir tie kritēriji šajā amatpersonai, jo kā jau mēs sākumā šīs sarunas minējām, kad ir šitā jautājuma klāsts ļoti plaši, par ko atbild sabiedrības integrācijas fonds, un sabiedrības integrācijas fonds ir būtisks instruments demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstībai Latvijā, līdz ar to tur vajadzētu būt daudz rūpīgāka šīta izvērtēšana.
Jūsuprāt, fonds būtu jāvada pārstāvjiem no nevalstiskajām organizācijām vai tomēr no politiskā sektora?
Šobrīd tā pāraudzība ir pārvaldības sabiedrības integrācijas fondā, ka to vada sekretariāts ir direktors, kas ir izpildvara, un tad ir šī tā padoma, kas ir lēmēja vara. Un šeit ir tas, kas tur var būt priekšsēdētājs padomē, var būt gan valsts pārvaldes cilvēki, gan arī nevalstisko organizāciju pārstāvis. Un tas arī tas, kas ir tas nosinošais šobrīd komunikācijā, kad pasaprotam, ka tas jau būs valsts pārvaldes puse, bet patiesībā būtu jāizvērtē par to, vai ir kāds kandidāts no nevalstiskā organizācija puses. Un jā, ja iespējams tur ir labs kandidāts, kāpēc tā nebūs pats sektors, nebūs tas, kurš būtu priekšsēdētāji.